Laudetur Jesus Christus. Estu laudata Jesuo Christo.
Parolas Radio Vaticana en Esperanto.
Bonvenon caregai gefratoi al elsendo en Esperanto de mercredo la 29 de decembro 2010. La tenton plenumi malbonon oni venkas farante la bonon kai travivante autoritaton kiel occasion por servi, ne kiel rimedon de povo. Citiui universalai instruoi de cristianismo estis la centro de la vivo de Sancta Caterina el Bolognio, misticulino, claranino, de la declina iarcento, pri kiu parolis la papo cimatene al trescau 8000 cestantoi en aulo Paulo la sesa dum la quardecvina kai l'asta general audienzo della nuna iaro. Caterina el Bolognio estis unua damo en la cortumo della marchiso de Urbo Ferrara, poste si farigis monachino. Pri citiu sam nomulino della pli fama sanctulino el Sieno, nur quelque iardeche pli iuna, oni ne conas multon. Cai Benedicto la Dexesa protio proponis detalan biografion. Sciai unuai iaroi en la monachineio estis marchitai, cune cun spiritai progressoi, ancau de terurai cai grandai el provoi, internai suferoi, per ciui tentis scin la demono, ecce per l'attento havi necredemon rilate all'Eucaristio. Post multa suferado, la signoro consolis scin, en visio li donis al sci la claran ec conscion pri la Eucaristia reala cesto, in alia visio Dio malcascias al sci che li pardonis cion al sci. Comencigis por sci spirita supren levado. In tiu periodo, diris la papo, la estonta sanctulino difinas separ miloin por la lucto contra un malbono, plei zorgeme cae diligente fari la bonon, credi che ni solai neniam povos fari ion bonan, confidi ie Dio, cai pro amo al li neniam timi la batalon contra un malbono, ciu en la mondo, ciu en nimem. Mediti ofte la evento in cai vorto in de Jesuo, cefe lian passionon cai morton. Memori che ni devas morti. Bone memori la bonagioin della paradiso, esti tre conantoi della scribo, portante gin ciam en nia coro, porche gi orientu cio in nia in pensoin cae agoin. Temas, commentis la papo, pri bela programo de spirita vivo, ancau hodiau valida por ciu el ni. Scia aparta humilezzo, iam conata ciam sci havis monduman vivon, aperis tre evidenta dum la monachina vivo. En la monachineio, Caterina, plenumis la laboroin de lavistino, cudristino, pan bacistino, bredantino de bestoi. Sci facte, opiniis, che en la malobeo aperas tiu spirita orgoilo ciu detruas ciuin aliain virtoin. Cai pri scia humilezzo la papo substrecis che sci estis persono chiu ne volis esti iu au io, chiu ne volis aperi, ne volis regi. Sci volis servi, fari la volon de Dio, esti iela servo al aliuloi, cai giuste protio Caterina estis credinda en l'autoritato, ciel abatino. Ciar oni povis constati che por sci autoritato estis giuste servi la aliain. Alia forta instruo ciu venas el tiu sanctulino de urbo Bolognio estas la invito antauen iri en la vivo tenante forte en la sia la manon de Dio. Ne lasu la manon de la signoro, sci scribis. Iru cun via mano en lia mano, credu ie la bonezzo de Dio. Tio signifas iri l'aula giusta voio. Cai nun aliai informoi. Morgau la gazetara salono della Sancta Seggio publicigos ienain documentoin validain en la stato della Vaticana Civito cai en la Sancta Seggio. Apostola lettero mem iniziata decreto della Papo concerne preventadon cai contrau la nelegiai agadoi en la finanza cai mona sectoroi. Statuto dell'autoritato por finanza informado. Legio pri la prevento cai contrau reciclado de en spesoi el crimai agoi cai el finanzado de terrorismo. Bagdado, en Irako la specialae trupoi liberigis cimatene cristanan studentinon dudec unu jaragian, Rubila Aziz. Tion scigas locai informagenteioi aldonante che la knabino estis forcaptita la pasintan decvinan de decembro, fare de armita gruppo en Mosul. Ancora uen Mosul, nord de Irako, almeno quar persona i mortis post mem murda atenzo farita contra la chef polizeio. Abujo, inter la victimoi de la interfronto en la nocto de Crisnasco inter la cristana comunumo kai tiu islama en urbo Jos, Nigerio, ne estas catolica pastro, sed protestanta pastoro. Tion clarigis Monsignoro Ignatius Caigama, chef episcopo de Jos post la informo idonitai de Amas comunichiloi. L'aula lasta bilanzo en tiu urbeto, centre de Nigerio, mortis almeno 86 personoi. Dum cuna gazetara conferenzo hieraŭ la du ĉefaj reprezentantoj de la kristana kaj islama komunumoj deklaris ke estas kelkaj politikistoj kiuj ne volas la prezidentajn balotojn kiuj devus okazi venont aprile kaj pro siaj personaj interesoj ili preferas ke Niĝerio estu neregebla lando. Ankoraŭ la ĉefepiskopo de Jos klarigis ke grupoj kaj partioj ekspluatas religion por kaŝi ekonomiajn aŭ politikajn konfliktojn. Brasilio. Brasilo estos la quina monda economia potenzo en 2016, cae versaine ancau pli frue ol tiu dato. Tion declaris hierau la Brasila presidente Luiz Inácio Lula da Silva, dum la starigo della unua stono de nova automobil fabrico en stato Pernambuco. Ciam ni rigardas la mondon, li diris, mi povas diri al vi, sen erari, Brasilo estos la quina monda economia potenzo antau la Olimpica i Ludoi de Rio de Janeiro, januare de 2016. Ni povas farigi tiai antaue, sed tio dependos de via volo labori. Lula forlasos presidentezon venontan sabaton, post hoc iaroi dum ciui ligvidis la landon. Lia posteulino estos Dilma Rousseff. Havano, la lasta mort condamnito en Cubo ne estos executita. La supera tribunalo de Havano transformis en 30-iaran encarcerigon la mort condamnon de Humberto Eladio Suárez, 40-iara politica oppositiulo, condamnita pro agoi contra la stata securezzo cae pro la murdo de viro en 1994. Yamoussoukro, la tri africai statestroi de Verda Cabo, Sierra Leone cae Benino, senditai della economia comunumo della statoi de Occidenta Africo, hierau al Ebur Bordo, por colopodi convinci la exan presidenton Laurent Gbagbo, forlasi la povon, en la manoin de Alassane Ouattara, venquinto della balotoi cae taxata della internazia comunumo nova justa presidento, revenos alla Bigiano ancau venont semaine. Malmulton oni exis pri la hierauai unuai interparoloi. La du e burbordai partioi petis iom da tempo por mediti, en la clopodo trovi solvon. Caracaso, la Venezuela presidente Hugo Chavez defiis usonon rompi la diplomatia in rilato in post la rifuso de la Venezuela presidente mem accepti la nomumon della nova ambassadoro de usono Larry Palmer. Cilasta, dum interveno ce la senato de Washingtono, diris che la Colombia i guerrilanoi ce estas en la Venezuela territorio, che Cubo multe influas la armita in trupo in de Venezuelo, cae protio lia spirito estas malalta. Lau Chavez, Palmer ne respectis la registaron de Caracaso, ni malebligos al tiu signoro veni ceni. Caregai gefratoi, nia programo estas finita. Carlos Arandrea salutas vin. Estu laudata Jesuo Cristo, laudetur Jesus Christus.